Binecuvântat să fie Dumnezeu.
Amin.
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 Domnul să ne ajute că atunci când spunem cuvântul acesta, nu din formă, să-L spunem din toată inima.
Amin.
Crezând că El primește lauda noastră dacă iese dintr-o inimă curată și apoi, bineînțeles, și de pe buzele noastre, și Domnul să ne ajute. Mă gândeam vis-a-vis de ceea ce spunea fratele Egizo și fratele Daniel în îndemnurile lor, și grozav spunea la un moment dat aici de lumina care a venit în lume. Și mă gândeam la ce spune în Ioan capitolul 1, de la versetul 5. Spune că lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca martor să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină, care luminează pe orice om venind în lume. Dar uitați-vă, vă rog frumos, cum continuă Apostolul Ioan de la capitolul 3 cu versetul 19. Spune, și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Și mă întrebam de multe ori ce vrea să spună Pavel când la un moment dat spune el, nimeni să n-aibă despre mine o părere mai înaltă decât ce vede în mine sau aude de la mine. El nu se referă acolo ce aud oamenii despre mine, că de multe ori se audă lucruri despre un om, dar nu este corespunzător cu ceea ce se aude de la el. Și îmi puneam întrebarea, cum poate să vadă un om ce are un alt om înăuntru lui? Pavel spune să n-aibă nimeni despre mine o părere mai înaltă decât ce vede în mine. Și am ajuns la concluzia că ceea ce are omul înăuntru, aceea va scoate și în exterior. Și aici aș spune că judecata constă în faptul că oamenii au iubit mai degrabă întunericul, dar bineînțeles, cu vorbele lor n-au iubit întunericul, dar faptele lor răspunde ce spune în Titus capitolul 1 cu versetul 16, ei se fălesc, se laudă, că îl cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele. Problema nu este la noi că noi cu vorbele spunem că iubim întunericul, nu. Noi spunem cu vorbele că iubim lumina, numai să ne ajute Dumnezeu ca și cu faptele să declarăm că iubim lumina. Amin. Pentru că se prea poate să spunem că iubim lumina și să nu facem ce-a făcut Ioan Botezătorul. Pentru că uitați-vă, spune, nu era el lumina, spune, el a venit să mărturisească despre lumină. Noi vedem de multe ori că a merge la oameni ca o opțiune. Deci dacă eu doresc să mă duc, mă duc și dacă tu nu dorești, tu nu te duci. Însă Ioan Botezătorul vedea lucrul acesta ca o poruncă. Spune, el a venit să mărturisească despre cel care era lumină. Și am văzut două categorii de oameni, cei care le plac să vorbească despre lumină și cei care au lumina și după ce s-au întâlnit cu cel care este lumina, vor duce și lumina la altora. Și acum îți pun prima întrebare și mă pun și mie. Dacă eu mă fălesc și tu te fălești și te lauz și mă laud, că cunosc pe cel care este lumina, te va duce dragostea aceea față de lumina care este Hristos? Să fii și să duci lumina la cei care zac în întuneric? Pentru că dacă nu mă spun că eu iubesc lumina, dar prin faptele mele nu se vede dragostea aceea, în primul rând, față de cel care este lumina, Hristos, și în al doilea rând spune în Matei, voi sunteți lumina lumii. Deci cum poate un om care s-a întâlnit cu lumina și să nu ducă lumina la altora care sunt în întuneric? Și Domnul să ne ajute să nu spunem numai despre lumină, ci să trăim în lumină. Amin. Mă gândeam la o întrebare și anume, dacă și fratele Jesus mers în direcția aceasta, vreau și eu să mă duc vis-a-vis de chemarea lui Dumnezeu în trimiterea pentru a aduce vestea Evangheliei. Pentru că prorocul Samuel la un moment dat spunea, departe de mine să păcătuiesc încetând să mă rog pentru voi. Deci pentru el rugăciunea nu a fost o opțiune, a fost un lucru care dacă el nu-l făcea, el a considerat ca un păcat dacă nu-l făcea. Câți dintre noi, dacă nu vorbim despre Hristos cu un coleg de-al nostru, considerăm ca făcând un păcat? Câți dintre noi? Marea majoritate probabil am spune că nu facem un lucru rău. Dar spune în cuvântul Lui Dumnezeu că cine știe să facă un lucru bun, și probabil toți suntem de acord că e un lucru bun să vestești Evanghelia, și nu-l face, săvârșește ce? Un păcat. Și acum să-mi pun mie întrebarea, de câte ori am păcătuit eu numai în ziua de astăzi, nu în săptămâna asta? De câte ori m-a scos Dumnezeu oportunitatea în care să vorbesc despre El și nu am făcut-o? Am putea, cred că, să numărăm cu zecile, miile și zeci de mii, dacă am fi cinstiți cu noi. Și mi-am pus întrebarea, ce fel de oameni îi place lui Dumnezeu să se folosească de ei? De care oameni îi place Dumnezeu să colaboreze cu ei în lucrarea aceasta, a merge să propovăduiești Evanghelia? Și vreau să aduc o ilustrație. Dacă cei care au angajat sub ei și în prima zi în care trebuie să ai, pe germană se numește Bewerbungsgespräch, acum pe românește nu știu, discuția aceea între angajat și cel care oferă, și te-ar întreba, auzi, explică-mi de ce tu ești cel mai calificat pentru munca care tu ți-o dorești să eu ți-o dau. Și el ar spune așa, eu nici nu am fost niciodată în munca aceasta, nici nu știu despre ce e vorba, nici nu sunt eu calificat pentru lucrul acesta și nici nu mă pricep prea bine. Credeți că cel care este patronul sau care i-ar oferi munca aceea ar spune, tu ești cel mai potrivit, hai numai sus. Eu zic că ar spune, știi ceva, mai bine mai pregătește-te un pic și după ce ești, ai, știi și poți, patru calități care fiecare angajat trebuie să le aibă, întoarce și după vom vorbi. Și acum vreau să citesc din 2 Corinteni, capitolul 12, de la versetul 8, de la versetul 9. Este aici conjunctura în care vorbește Pavel la un moment dat despre cel care a avut o răpire și este vorba despre el, dar la sfârșit spune că Dumnezeu i-a spus în felul următor. Harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Și acum patronul să spună la un moment dat către cel care este angajat, auzi, pentru că tu nu ești, nu ai, nu știi și nici nu poți, n-o să te angajezi. Și aici spune că în slăbiciune puterea lui Hristos este făcută desăvârșită. Și să termine în versetul 10 cu cuvintele acestea, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Să substituăm și să înlocuim cuvântul acela. De ce de multe ori nu mai sunt mulți oameni tari? Pentru că nu mai sunt oameni slabi. Pare paradoxal și un joc de cuvinte, dar nu e numai un joc de cuvinte. Spune că atunci când eu sunt slab, de fapt sunt tare. De ce nu mai sunt mulți oameni viteși ca în vechime? Pentru că niciun om nu mai e slab. Un patron nu te va angaja dacă vei spune nu sunt capabil, nu am experiență, nu știu și nu mă pricep și nu pot face. Și este patru cuvinte numai când auzi nu, deja el îți închide ușa în față. Și Dumnezeu ar vrea să audă de la noi, Doamne, nu sunt, nu pot, nu am și nu știu nimic fără de Tine. Pentru că la un moment dat în vechime către Israel îi spunea Dumnezeu în felul următor, îmi voi retrage mâna de peste voi și veți vedea atunci ce înseamnă să-mi retrag mâna de peste voi. Pentru că atâta timp cât eu sunt, am, pot și știu, întotdeauna eu voi crede că capacitatea, inteligența și ceea ce Dumnezeu de fapt i-ar place să se folosească de mine ar consta în faptul că mi se întrebunțează mie. Și aici spune cuvântul lui Dumnezeu că de cei care sunt slabi, Dumnezeu se folosește. Și uitați-vă, vă rog frumos, în Judecători, spune cuvântul lui Dumnezeu despre o femeie care era Debora. Și la un moment dat îi spune Barac în felul următor, dacă vii tu cu mine, mă voi duce, dar dacă nu vii cu mine, nu mă voi duce. Ea a răspuns, voi merge cu tine, dar nu vei avea slavă în carea pe care vei merge, căci Domnul va da pe Sisera în mâinile unui, și acum înlocuim aici cuvântul cu ce spune în 1 Petru 3 cu 7, în mâna unui vas mai slab. Cum așa să dai biruința în mâna unui vas mai slab? Noi înlocuim aici cuvântul, femeia, bun? De ce îi place lui Dumnezeu să colaboreze și să lucreze cu oameni care sunt slabi? La un moment dat, în 1 Cronici, capitolul 13, este împrejurimea aceea cu Uza. Chivotul era să se răstoarne, el întinde mâna, bineînțeles, cu gândul să nu se răstoarnă chivotul. Și spune că mânia lui Dumnezeu s-a aprins împotriva lui Uza, pentru că în vechime chivotul era reprezentator pentru slava lui Dumnezeu. De unde știu? Pentru că în 1 Samuel, nevasta lui Finias, spune de la capitolul 4 cu versetul 21, a pus copilului numele Icabod, nu mai este slavă. I-a zis, s-a dus slava din Israel, căci chivotul lui Dumnezeu este luat. Și acum ne punem întrebarea, își împarte Dumnezeu oare cu un om slava sa? Și uitați-vă să spune Iesaia de la capitolul 48 cu versetul 11. Din dragoste pentru mine, din dragoste pentru mine vreau să lucrez. Uitați-vă, Dumnezeu își dorește să colaboreze cu tine și cu mine. Dar merge el mai departe și spune, căci cum ar putea fi hulit numele meu? Nu voi da altuia ce? Slava mea. Deci Dumnezeu nu împarte slava nici cu un om, nici cu înger, cu nimeni altcineva. Pentru că la sfârșit mă întorc ce era cu Deborah. Dumnezeu nu a vrut să se arată nici slava lui Barak, nu a vrut să se arată nici slava lui Deborah, ci pe deasupra tuturor lucrurilor Dumnezeu ar vrea ca întotdeauna să se vadă slava celui prea înalt. De aceea Dumnezeu se folosește de oameni care la un moment dat știu să-i lasă toată slava lui Dumnezeu. Și ne uităm acum la un exemplu care eu personal consider că noi de multe ori avem o gândire falsă. Spunea un om al lui Dumnezeu la un moment dat următoarele cuvinte și vă rog frumos gândiți-vă la ele. Zicea, acolo unde sunt slab, întărește-mă. Și acolo unde sunt prea tare, slăbește-mă. Pericolul știți în ce constă? De multe ori noi vedem lucrurile slabe în viața noastră și îl rugăm pe Dumnezeu să ne întărească. Vezi că uneori nu ești capabil, vezi că uneori prea repede îți merge gura înainte, vezi că uneori ai lupte și cer, Doamne, întărește-mă. Dar de câte ori te-ai rugat tu și m-am rugat eu, Doamne, aici sunt prea tare, un bulgăr de pământ, greu de modelat, greu de schimbat, slăbește-mă. Pentru că odată ce vine ploaia peste un bulgăr de pământ, olarul foarte simplu îl va modela. Și spunea omul aceea, Doamne, unde sunt prea tare, slăbește-mă. Și Domnul să ne ajute să recunoaștem unde suntem prea tari, pentru că odată ce bulgărul a fost acoperit de roa și care este în Scriptură corespunzător cu Duhul lui Dumnezeu, foarte simplu va fi modelarea ta și modelarea mea. Însă un om care se crede capabil și tare, modelarea lui va fi foarte greu. Și uitați-vă, vă rog frumos, în Iesaia, dar înainte ca să citesc din Iesaia 53, voi da citire din Psalmul 45 și vorbește aici fiul lui Core despre o persoană. Vorbește la un moment dat despre Domnul Iisus Hristos ca o prorocie pentru viitor. Și uitați-vă cum îl descriu fiul lui Core pe Domnul Iisus Hristos. Spune la un moment dat cuvinte pline de farmec când clocotesc în inimă și zic, lucrarea mea de laudă este pentru împăratul, ca pana unui scriitor iscusit să-mi fie limba. Tu ești cel mai frumos dintre oameni. Uitați-vă, la un moment dat, fiul lui Core îl văd prin credință în viitor și spun despre Iisus Hristos că El este cel mai frumos dintre oameni. Când l-a văzut Ioan în insula lui Patmos, îl descrie acolo cu detalii foarte mărunțite. Spune la un moment dat acolo că părul lui este alb ca lână, ca zăpada. Spune că picioarele ca aramă care este aprins într-un cuptor. Spune că din gura lui iese o sabie cu două țeișuri și îl descrie acolo foarte frumos. Îl descrie acolo când s-a uitat la fața lui, spune că strălucea ca soarele în toată puterea lui. O slavă și o splendoare de nedescris. Și la un moment dat, dacă deschidem paginile Sfintelor Scripturii, Iesaia 53, am putea spune că Iesaia contrazice ceea ce psalmistul fiului lui Core a spus în Psalmul 45. Pentru că el spune în felul următor, cine a crezut în ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o drastă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat, n-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Cum poate vorbi Iesaia aici despre cel care fiii lui Core au declarat că el este cel mai frumos dintre toți oamenii? Am ajuns la concluzia că Dumnezeu îi place să se folosească de cei care cu chipul acesta, cu trupul ăsta de lut, nu au cu ce să atragă privirea oamenilor asupra lui. Pentru că omul va căuta întotdeauna o oarecare atragere, o relație. Și dacă omul în interior este sărac, el va pune mare preț pe exterior, ca oamenii să se uite la el. În momentul însă în care exteriorul tău va reflecta ce ai în interior și interiorul tău va fi bogat, plin de Hristos, plin de Duhul Sfânt, atunci oamenii nu vor fi atrași de ceea ce ai tu în exterior, ci vor vedea în tine chipul lui Hristos și Domnul să ne ajute. Văd aici pe Iisus Hristos, care spune ca un lăstar slab, nu avea nimic cu ce să ne atragă privirea. Lui Dumnezeu îi place să se folosească de tine și de mine atunci când tu te vezi slab. Atunci când tu ai spune, da, defectul ăsta mă împiedică, dați-mi voie să vă spun, că nu defectele spirituale, ci când mă refer la un defect, mă refer la trupul ăsta, de multe ori, uitați-vă la Moise, bâșbind, adică avea o vorbire grea. Sunt mulți oameni de care Dumnezeu s-a folosit în ciuda faptului că măcar că aveau anumite defecte, dar dăm voie să-ți spun că ceea ce tu vezi ca defect, nu mă refer spiritual, ci un defect acesta exterior. Unii au boală, alții au astma, alții nu văd bine, alții sunt poate mai plinuți, alții... Deci tot feluri de defecte care noi le considerăm ca fiind un defect. Și Dumnezeu spune, atunci când tu te vezi slab, de fapt slava mea se odihnește peste tine. Pentru că spune în 1 Petru, de la capitolul 4, la un moment dat spune că, de la versetul 14, dacă sunteți batjocoriți pentru numele lui Hristos, ferice de voi, în original spune, binecuvântați sunteți. Și spune, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, în alte cuvinte, slava lui Dumnezeu se odihnește peste tine. Dar atunci când mă cred, când zic că am, când zic că sunt, când zic că pot, de fapt slava lui Dumnezeu nu se odihnește peste mine. Și ne vom mai uita asupra unui exemplu care l-am găsit despre un om care era mare înaintea oamenilor și mic înaintea lui Dumnezeu. Și ne vom uita după la încheiere la un om care era mic în ochii lui și mare înaintea lui Dumnezeu. Și este vorba despre împăratul Nebucadnețar. Știm cu toți, a venit prorocul Daniel la el și spune acolo tălcuirea visului. Spune la un moment dat că Nebucadnețar a vorbit în felul următor și n-aș putea să-i leproșesc cu ceva la afirmația cuvintelor lui. A fost totul, am spune, ca aproape 99% conform adevărului. Și spune în felul următor, oare nu este acest Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu? Și l-a zidit și el. Ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele? Și spune mai, și spre... În alte cuvinte, scopul pentru care mi-am făcut, zice, pentru slava măreției mele. Și spune că nu s-a sfârșit bine cuvintele acestea și spune că o voce din cer i-a spus în felul următor. Află împărat Nebucadnețar că ți s-a luat împărăția. Te vor izgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine 7 vremuri. Și acum fiți cu ce scop? Orice lucrare pe care Dumnezeu o face, nu o face doar așa că nu știe, nu. Cu un scop precis spune, până vei recunoaște. Pentru că înainte tu ai crezut că slava asta ți se cuvine ție. Dar spune, până când vei recunoaște următorul lucru, că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Și uitați-vă că a trecut vremea aceasta, dar acum eu vreau să mă ascult aici ca o concluzie. Dumnezeu nu ar vrea ca eu să recunosc și tu să recunosc în urma încercării că El este cel prea înalt. Vă dau un exemplu. Ce diferență este într-o mamă și un copil și mama îi spune copilului său în felul următor. Ești vinovat, ai greșit. Și copilul spune, sunt vinovat, am greșit. Oare diferența numai una gramaticală, odată e persoană întâi și odată e persoană... Nu! Diferența constă în faptul de pe buzele cui se aude. Și aici problema a fost că s-a auzit de pe buzele unui împărat. Și spune la un moment dat, de la sfârșit, zice, după trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Zice, am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăția dăniește din neam în neam, o recunoscut. Dar la sfârșit, uitați-vă ce scop are Dumnezeu când lasă astfel de situații. Zice el în ultimul verset de la capitolul 4, pentru că el poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. În Proverbe 3:6 spune, pe Domnul Dumnezeul tău, în orice clipă și în orice drum pe care îl mergi, să-l recunoști. Și apoi el va netezi cărările tale. Și aici spune în felul următor, am citit aici unde spune el, oare nu este aceasta Babilonul meu? Mai a fost un împărat despre care este vorba în 1 Samuel și cu gândul acesta voi încheia. A venit prorocul Samuel către Saul Și spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor: oare nu pentru tine și pentru toată casa tatălui tău sunt păstrate toate lucrurile acestea? Și uitați-vă răspunsul unui viitor împărat. Zice el așa: oare nu sunt eu beniamit din una din cele mai mici seminții ale lui Israel? Ba da! Și familia mea nu este cea mai mică dintre toate familiile din seminția lui Beniamin? Ba da! Pentru ce dar îmi vorbești așa, Samuele? Întocmai pentru răspunsul ăsta care l-ai dat, sau? Pentru că nu-i important neapărat ce a făcut deosebit, nu a fost exclamația lui ce l-a făcut deosebit. Deosebit a fost de pe buzele cui s-a auzit. Pentru că e una să-ți spună Dumnezeu: ție ești slab. Și tu să spui: da, ai dreptul, Doamne, sunt slab. Ești neputincios, cum spune la un moment dat în Ioan capitolul 15, despărțit de mine, nu puteți nimic. E cu totul altceva când se aude de pe buzele tale și de pe buzele mele spunând: nu sunt, Doamne, nimic fără tine, nu pot, nu am, nu știu fără de tine. Și atunci Dumnezeu, când tu te recunoști, ajunge la un moment dat să spună din 1 Samuel, de la capitolul 10, cu versetul 24: nu este nimeni în tot poporul care să fie ca el. Vă dați seama că în tot capitolul acesta, unde este punerea lui Saul în slujba de împărat, de două ori este numai menționat că a fi luat el cuvântul? Eu l-am văzut pe Saul aici ca un om foarte discret, un om care era mic. Și spune la un moment dat că atât de bine s-a ascuns el, pentru că trebuia să-l întreabă pe Domnul să-i reveleze unde s-a ascuns. Și atunci, la un moment dat, după ce el o căzut, spune: când erai mic în ochii tăi, oare nu te-a pus Dumnezeu peste toată casa lui Israel să împărățești? Chiar și ai ajuns să prorocești? Și uitați-vă aici, spune: și Domnul a zis, iată că este ascuns între vase. Ce bine este atunci când și tu și eu ne micșorăm. Ca să se împlinească ce spune în Ioan capitolul 3, de la versetul 30, eu să mă micșorești și el să crească. Când eu sunt văzut, dați-mi voie să vă spun că el se vede tot mai puțin. Și cu cât mai puțin mă văd oamenii pe mine, inteligența mea, chipzuința mea, oare lucrurile care am putea să atragem până la oarecare măsură privirile oamenilor asupra noastră. Când toate lucrurile acestea tu spui: Doamne, nu pot, nu știu, nu am și nu sunt fără de tine nimic, atunci, de fapt, când tu ești slab, ești tare. Pentru că în slăbiciune să se arată slava lui Hristos, și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. De aceea, cu gândul acesta, haideți să nu mai spunem despre noi și să nu dorim să fim neapărat tari în sensul ăsta. E bine ca Domnul să ne întărească, dar să ne uităm atunci când suntem slabi, când ne vedem necapabili, când ne-ai spune despre tine: Doamne, nu pot. De fapt, atunci să fii încurajat de Duhul lui Dumnezeu și de cuvântul Său, că când tu te vezi slab, de fapt ești tare. Și Dumnezeu să ne ajute. Amin.